Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 10 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Δημοσιογραφική παραγωγή και σύνταξη Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκου Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καταστροφικές ζημιές στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας προκάλεσε η κακοκαιρία Αθηνά. Πλημμύρισαν σπίτια, χωράφια και κόπηκαν δρόμοι. Απεγκλωβίστηκαν περισσότερα από 100 άτομα. Επιτόπου κυβερνητικό κλιμάκιο, προτεραιότητά μας πάντα η ανθρώπινη ζωή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού για χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού για άτομα άνω των 50 ετών και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. Μουσική και ο χορός χωρίς μάσκες από χθες το βράδυ για τους εμβολιασμένους, εντατική έλεγχη των κλιμακίων για την ταυτοπροσωπεία, υποχρεωτικές οι μάσκες σε μεικτούς χώρους, μέσα μεταφορά, συναυλίες, θέατρα και δημόσιες υπηρεσίες. Τα επιχειρησιακά κέντρα σε Νέα Βίσα και Χειμωνιό επισκέφθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος που πραγματοποιεί περιδεία στον Εύρο. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Ρώμη μεταξύ αντιεμβολιαστών και αστυνομίας στη διάρκεια διαδήλωση ενάντια στην εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού και ενώσησης. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς καθώς ερευνάται ως ύποπτος για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς και στημένων δημοσκοπήσεων. Στις φλόγες τα ξημερώματα από ρηματοφόρους στα Πατήσια κάηκαν άλλα 11 αυτοκίνητα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 χρονών, ύστερα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης. Η πολιτική κηδεία του θα γίνει αύριο. Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Αθηνά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Βόρεια Εύβοια, ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε δεν μπορούσε να συγκρατηθεί μετά την τεράστια οικολογική καταστροφή του καλοκαιριού με τις πυρκαγιές και έτσι πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και πολλές υποδομές, δοκιμάζοντας για άλλη μια φορά την τοπική κοινωνία. Δραματική ήταν η νύχτα σε Αγία Άννα, Κοτσικιά και Αχλάδη, καθώς σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ άτομα απεγκλωβίστηκαν με την βοήθεια μηχανημάτων του Δήμου και της Περιφέρειας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε στον Αντένα πως θα γίνει ό,τι πρέπει για να αποκατασταθούν οι ζημιές και να στηριχθούν οι άνθρωποι, προσθέτοντας ότι η διαδικασία της αποτίμησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ακούμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Παραλία Αχλαδίου, βιβλική καταστροφή. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο.
Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια ήρθαν οι καταστροφικές πλημμύρες. Από τις έντονες βροχοπτώσεις δημιουργήθηκαν ορμητικά ποτάμια που πλημμύρισαν τα χωριά στο παραλιακό μέτωπο των Δήμων Ιστιαίας Εδιψού και Μαντουδίου.
Στην παραλία της Αγιάννας το νερό είχε φτάσει στις 2.30 ώρα το πρωί 1 μέτρο υψόμετρο σε όλη την Αγιάννα. Η καταστροφή που είχε γίνει στο ανατολικό μέτωπο από Αγία Άννα μέχρι Βασιλικά δεν περιγράφεται.
Δραματική η νύχτα για τους κατοίκους στην Αγία Άννα, Κοτσικιά και Αχλάδη. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ άτομα απεγκλωβίστηκαν με την βοήθεια μηχανημάτων του Δήμου και της Περιφέρειας.
Έχουν πληγεί οι δύο πυρόπληκτοι δήμοι από την παραλία Ψαροπουλίου μέχρι την παραλία Αγίας Άννας. Δεκάδες σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει. Mm-hmm. Κατεστραμμένες, διαλυμένες δημοτικές οδοί, οι οποίες βρίσκονται κοντά σε ρέματα που υπήρχαν ή δημιουργήθηκαν.
Πλημμύρες και στο Ψαροπούλι κοντά στα Βασιλικά. Ο χείμαρος που περνάει μέσα από τον οικισμό υπερχείλισε και πλημμύρισαν σπίτια. Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν στα αρωμετικά νερά και απεγκλωβίστηκαν μετά από συντονισμένες προσπάθειες πυροσβεστικής και δήμου. Η παραλία του οικισμού έχει καταστραφεί από την μανία της φύσης. Ομπρέλες και ξαπλώστρες έχουν παρασυρθεί και έχουν καταλήξει στη θάλασσα.
Η διαδικασία της αποτίμησης, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είμαστε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο που έπληξε για μια ακόμα φορά την Εύβοια. Όπως πάντοτε, η προτεραιότητά μας είναι οι ανθρώπινες ζωές. Μην έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι ό,τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθούν ζημιές και να στηριχθούν οι άνθρωποι θα γίνει. Θέλω απλώς να επισημάνω ότι από τις πυρκαγιές το τέλος Αυγούστου μέχρι σήμερα, τον τελευταίο χοντρικό 1,5 μήνα, έγινε ένας τεράστιος αγώνας δρόμου για να προφυλάξουμε και να αποκαταστήσουμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει μέσα σε αυτόν τον 1,5 μήνα για να αποφύγουμε τα χειρότερα, για να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές.
Το κεντρικό οδικό δίκτυο στη Βόρεια Εύβοια είναι ανοιχτό, ενώ προβλήματα με κατολισθήσεις και καθυζήσεις υπάρχουν στους δρόμους στο Αχλάδι, Αγία Άννα, Κοτσικιά, Ψαροπούλι και Αγδίνες.
Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την Ελένα Κολύβα που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Πάμε όμως τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, να μας τα πει καλύτερα. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι. Όσο καλό καλύτερα μεσημέρι. Βέβαια μπορεί να είναι αυτή η εικόνα καταστροφής μετά από την. Πέρασαν οι άνθρωποι εκεί το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Τώρα, γιατί τόσες καταστροφές? Ήτανε στην περιοχή μου, επιτρέπεται, ο όγκος του νερού ή ήτανε το ότι είχαν αποψηλωθεί τα πάντα λόγω των πυρκαγιών?
Καλό μεσημέρι. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι είχε καεί η περιοχή και αυτό στο πρώτο νερό, το πρώτο αρκετό νερό που μάλλον έπεσε, έδωσε τα φαινόμενα. Το πόσο έπεσε δεν το ξέρουμε. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιο μετεωρολογικό σταθμό εκεί τη θεμή, ούτε το Εθνικό Ιστροσκοπείο που έχει κάποιου σταθμού στου ωραιού τη Εύβοια, λίγο παραπάνω, δηλαδή λίγο νοτιότερα στην Κίνη, εκεί δεν ήταν πολύ μεγάλο το νερό. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, μιλήσαμε λίγο πριν βέβαια τηλεφωνικά. Έψαξα και βρήκα κατά τύχη κάποιον, κατά τύχη ενώ πραγματικά κάποιο ιδιώτη έχει ένα σταθμό. Όχι ακριβώς, δεν ξέρω και πόσο ακριβές είναι.
Κύριε Γιαννόπουλε, θα μου επιτρέψετε το εξής. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τους συναδέλφους στην περιοχή, έχουμε βρει τώρα την Ελίνα την Κολύβα. Να πάμε στην Ελίνα και να μιλήσουμε αμέσως μετά, να έχει την καλοσύνη. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε την Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω.
Σε ακούμε και εμείς, γιατί είναι δύσκολο να σε βρούμε. Πες μας.
Αντιμέτωποι λοιπόν με τις πλημμύρες βρέθηκαν πάλι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μαντουδίου, στην παραλία της Αγίας Άννας το νερό έχει φτάσει το 1 μέτρο. Αμπεκλωβίστηκαν πάνω από 100 άτομα κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περιοχές από Αγία Άννα μέχρι και την Κοτσικιά. Τα ορμητικά νερά σάρωσαν επίσης και το δίκτυο ίδρευσης της περιοχής. Παρά το γεγονός ότι σήμερα Ευρυδίκη ο καιρός είναι βελτιωμένος στην περιοχή, παραμένουν ωστόσο σε διασπορά με οχήματα της πυροσβεστικής, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, στις περιοχές Ψαροπούλη, Άγιο Βασίλειο και Αγία Άννα. Είναι πυρόπληκτοι δήμοι. Έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Στις περιοχές τώρα της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν, μεταβαίνει, έχει ήδη μεταβεί. Σε περίπου μισή ώρα θα γίνουν και οι δηλώσεις ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος. Και μεταβαίνει στην περιοχή και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Καταστροφές υπάρχουν σε υλικοτεχνικές δομές, κατεκάδες σπίτια έχουν πλημμυρίσει.
Πάνω από 200 υπάρχει η εκτίμηση ότι είναι πάνω και από 200 τα σπίτια που είναι πλημμυρισμένα.
Εμείς έχουμε για δεκάδες, δεν έχουμε εκατοντάδες, για δεκάδες σπίτια που έχουν πλημμυρίσει. Έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε δρόμοι και γεφύρια, ενώ έχουν καταστραφεί και καλλιέργειες. Να πούμε ότι ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από σήμερα, ωστόσο η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση, να αποφεύγεται η παραμονή σε υπόγειους, μη υπόγειους και ισόγειους χώρους και ποτέ μα ποτέ να μην διασχίζουν για κανένα λόγο χυμάρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ελίνα. Τρέχεις το ρεπορτάζ, όπως πάντα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου, τον κύριο Γιώργο Τσαπουρνιώτη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαπουρνιώτη. Όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το μεσημέρι, θα θέλαμε και από εσάς την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Προσπαθούμε, πήρουμε.
Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, Δήμαρχε?
Στο ανατολικό μέτωπο του Δήμου, Αγία Άννα, Χλάδη και Κοτσικιά.
Ναι.
Προσπαθούμε να δώσουμε πρόσβαση να κυκλοφορούν οι δρόμοι και στη συνέχεια τα δίκτυα ίδρυσης τα οποία έχουν καταρρεύσει.
Ναι.
Όμως οι συνθήκες είναι υπολόγιστες τόσο στις υποδομές τις δημοτικές, όσο και σε σπίτια και καταστήματα που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες φορές.
Αν έχετε την καλοσύνη, δεν ξέρω, ακούγεται κάποιος ήχος
στον αέρα.
Α, είναι αέρας, μάλιστα.
Ζήσαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση εδώ στο Δήμο μας. Είχαμε ζήσει και το φαινόμενο του Ζορμπά το 2018. Όμως αυτό ήταν συνέπεια πολλών ωρών. Εδώ μέσα σε λίγες ώρες είχαμε αυτή την καταστροφή.
Η παραλία της Αγίας Άννας έγινε λίμνη από ό,τι μαθαίνουμε.
Είχε φτάσει το ύψος του νερού στο 1 μέτρο.
Ναι. Τώρα με τον κόσμο, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Κινδύνεψαν κάποια στιγμή? Τι γίνεται?
Κινδύνεψαν πολλοί άνθρωποι.
Ναι.
Και στον Κοτσικιά στην παραλία κάποιοι ηλικιωμένοι τους αυτοκινητοποιήσαν τα παιδιά τους. Mm-hmm. Αλλά και εδώ μηχανήματα έργου εργάζονταν όλη τη νύχτα. Mm-hmm. Και είναι άξιο συγχαρητηρίων όλα αυτά τα παιδιά που με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους πήγαιναν να σώσουν ανθρώπους. Ευτυχώς πήγε πολύ καλά αυτή η επιχείρηση και δεν είχαμε χειρότερες εξελίξεις.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Έρχεται και το κλιμάκιο εκεί στην περιοχή. Πιστεύω ότι έτσι.
Σε λίγο θα είναι, μόλις ήρθε εδώ και ο υπουργός ο κ. Στριατόπουλος με τον κ. Τουρνά.
Να. Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Yeah. Καλή δύναμη. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε πάλι στον κύριο Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, τον οποίο διακόψαμε. Κύριε Γιαννόπουλε, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Γιατί έπρεπε να επικοινωνήσουμε με την συνάδελφο που βρισκόταν στην περιοχή. Ναι, πείτε μου.
Υπάρχει μετεωρολογικό σταθμός εκεί στην περιοχή της ΕΜΗ, του Εθνικού Αστροσκοπείου. Κάποιος ιδιωτικός σταθμός στο χωριό Παπάδες, που είναι σχετικά κοντά στην περιοχή.
Ναι.
Βρήκα πριν από λίγο ότι έδωσε 100 χιλιοστά. Είναι μεγάλο το νούμερο.
Αυτό είναι μεγάλο, έτσι. Ναι.
Είναι μεγάλο.
Για να το καταλάβουμε, μια καταιγίδα. Ναι,
μια καταιγίδα, ας πούμε, στην Αθήνα ρίχνει 25 χιλιοστά, μπορεί να δώσει και 100 βέβαια, αλλά από τα 25 αρχίζουν οι κλήσεις στην προσβεστική που είναι κατοικημένη περιοχή.
Άρα είχαμε και εγκοβροχή στην περιοχή, πέρα από τα καμένα και ό,τι αυτά.
Προφανώς, στην Κέρκυρα με 150 μπορεί να μην έχουμε και καμία κλήση προσβεστική, αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, προχθές μάλλον. Λοιπόν, άρα ήταν μάλλον μεγάλο το ποσό για να δημιουργήσει αυτά τα θέματα. Δεν προβλεπόταν τόσο μεγάλο ποσό βροχή στη Βόρεια Εύβοια. Είχαμε αντίστοιχα στη Θεσσαλία. Στην Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή κυρίως Πύλιο, αλλά και Σποράδες, όταν πέσει πολύ νερό. Και όντως και εκεί έχει πέσει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο, ειδικά στην αγορά του Πυλίου. Τα νούμερα είναι απίστευτα που έχουν καταγραφεί. Τώρα τις επόμενες μέρες θέλει προσοχή. Όταν λέω τις επόμενες μέρες, εννοώ Κυριακή σήμερα και αύριο.
Τις επόμενες ώρες να δούμε που θα έχουμε. Τις επόμενες ώρες να πάμε.
Δευτέρα, το μεσημέρι για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και για δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, θα πέσει πάλι αρκετό νερό.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω τώρα αν θα δημιουργηθούν πάλι θέματα στην Εύβοια, δεν το ξέρω ειλικρινά να σου πω. Φαίνεται πάντως ότι το νέο σύστημα που θα έρθει από Τετάρτη απόγευμα και από τα δυτικά, την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, θα δώσει πολύ νερό.
Όταν λέτε πολύ νερό και έχουμε ήδη αυτές τις συνέπειες, αντιλαμβανόμαστε όλοι, που απευχόμαστε βέβαια. Τι θα γίνει?
Και στην Αττική αρκετό νερό και μάλιστα ακόμα και στις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης. Κυρίως όμως Αττική και Εύβοια δίνει αρκετά μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή το σημερινό τρέξιμο δεν είχε πολύ νερό στην Εύβοια και έγιναν αυτά τα πράγματα. Τώρα την Πέμπτη Παρασκευή δίνει αρκετό νερό. Οπότε πρέπει να είναι ο κόσμος εκεί σε επιφυλακή. Φοβάμαι να το πω, αλλά πρέπει να το πούμε.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο όγκο βροχής και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή μας, λέτε. Πότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα του καιρού?
Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα υπάρχει μια υποχώρηση. Την Τετάρτη, έτσι κάπως θα φτιάξει, μετά την Πέμπτη Παρασκευή ξαναχαλάει.
Μάλιστα.
Άρα, δηλαδή, μετά την Παρασκευή λέμε ότι κάπως μετά την Παρασκευή. Αλλά φοβάμαι ότι σε μια περιοχή που έχει καεί, πρέπει να βρέξει αρκετά για να έρθει μια ισορροπία, να βρει το νερό πάλι το δρόμο. Και τώρα είναι μια νέα κατάσταση. Έτσι, οι κάτοικοι που ζουν εκεί. Προφανώς έχει ξαναβρέξει, έχει κάνει βροχές, ισχυρές καταιγίδες, αλλά τώρα μιλάμε για μια περιοχή που δεν έχει καθόλου τα δέντρα. Έτσι. Μιλάμε για άλλο τοπίο.
Και τι να προλάβει να κάνει σε τόσο μικρό διάστημα.
Προφανώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γιαννόπουλο, και για την υπομονή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε σφοδρή βροχόπτωση που έφερε κακοκαιρία Αθηνά και στο Δήμο Αγιάς στη Λάρισα. Πάμε και στην Μίνα Μαυρογιάννη να δούμε τι συνέβη και εκεί. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως οι προβλέψεις των μετεωρολόγων έλεγαν ότι τα ανατολικά της περιφερειακής ενότητας Λάρισας θα βρίσκονταν στο μάτι αυτής της, μάλλον στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, όπως και έγινε. Βρέχει από χθες και ειδικά σήμερα 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ήταν μεγάλη ποσότητα του νερού που έπεσε στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο παραλιακός οδικός άξονας να έχει αποκλειστεί, καθώς χήμαροι που έχουν κατέβει από το βουνό τον καθιστούν απροσπέλαστο, φερτά υλικά, φανταστείτε, κορμί δέντρων, ενώ είχαμε κατολυσίσεις και σε αρκετά σημεία. Να σας πω ότι οι άνδρες της αστυνομίας βρίσκονται από την Αγιά και μετά και στο δρόμο που οδηγεί προς τα παράλια, σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, και αποτρέπουν τον κόσμο να πλησιάσει. στην περιοχή. Να θυμίσω εδώ και την έκκληση που απευθύνει ο Δήμαρχος Αχιάς προς όλους. Σε καμία περίπτωση, παρά μόνο αν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και αφού πρώτα επικοινωνήσουν με το Δήμο, να μετακινηθούν προς τα παράλια, διότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Αυτή την ώρα έχουμε ύφεση των φαινομένων, mm-hmm. δεν βρέχει, mm-hmm. αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, το βράδυ αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Και αυτό κάνει και τους κατοίκους της περιοχής, αλλά βεβαίως και τους αρμοδίους του Δήμου και της περιφέρειας, να είναι ιδιαιτέρως ανήσυχοι.
Λοιπόν, Μίνα, καλή συνέχεια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ενισχύονται τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στη Βόρεια Εύβοια που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών στη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Και θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό με την Ραλού Αλεξοπούλου. Πάμε και στο θέμα του κορονοϊού. Το πρώτο βήμα στην κανονικότητα έκαναν χθες το βράδυ εμβολιασμένοι που διασκέδασαν όπως την προ-κορονοϊού αποχή με μουσική, χώρο και χωρίς μάσκες, με το πιστοποιητικό αναχείρας έμειναν στα νυχτερινά κέντρα μέχρι πρωίας, απολαμβάνοντας την μουσική. Την ίδια ώρα πάντως είχαμε και πολλούς και πολύ εντατικούς ελέγχους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυβιάτη.
Ξέφρενη μουσική και χορός χωρίς μάσκες στα κλαμπ.
Πώς είναι που διασκεδάζουμε σήμερα μετά από τόσο καιρό?
Λυκνιζόμενοι στο ρυθμό που επιλέγει ο DJ στα μπαρ.
Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, γυρίζουμε στην καθημερινότητά μας, στη διασκέδαση που το χρειαζόμαστε τόσο καιρό.
Διασκεδάζουμε, απολαμβάνουμε τη μουσική, τα μαγαζιά που μας είχαν λείψει τόσο καιρό.
Όρθιοι με ποτό στο χέρι στην μπάρα δίπλα στο μπάρμαν, χωρίς αποστάσεις.
Νιώθουμε κι εμείς σαν επιχειρηματίες ότι έρχεται ξανά λίγο η κανονικότητα και ελπίζουμε αυτό να έχει διάρκεια και να μην αποφασίσει οτιδήποτε μέτρο να μας ξάνει πάλι ένα πισωγύρισμα.
Γεμάτα με κόσμο και τα εστιατόρια.
Νιώθω και μια άνεση που το κατάστημα εφαρμόζει αυστηρά τα μέτρα και έτσι είμαστε όλοι σε μια κατάσταση χαλαρότητας και ασφάλειας.
Γλέντι μέχρι πρωία στα κέντρα με λαϊκή μουσική και εικόνες που θυμίζουν εποχές προ-κορονοϊού, με αγκαλιασμένες παρέες όρθιες να χορεύουν. Το σύνθημα δόθηκε από την πίστα.
Μπορούμε να χορέψουμε ελεύθερα αφού είμαστε εμβολιασμένοι, να τραβήξουμε story, να διασκεδάσουμε, να αλλάξουμε τραπέζια, να πάμε από εδώ από εκεί.
Οι γιαννιώτες γιόρτασαν την πρώτη βραδιά ελευθερίας, διασκεδάζοντας μέχρι πρωίας τα κέντρα της πόλης.
Επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού στο κινητό και τις ταυτότητές τους, οι πλήρως εμβολιασμένοι από χθες επέστρεψαν στις συνήθειες που είχαν πριν την πανδημία, μπαίνοντας σε free COVID χώρους εστίασης και διασκέδασης, καφετέρειες, εστιατόρια και μπαρ, όπου πλέον επιτρέπονται οι όρθιοι, η μουσική και ο χορός χωρίς περιορισμούς.
Το πιο θετικό από όλα είναι ότι καταλαβαίνουν και τα μέτρα και δέχονται και τους ελέγχους.
Κάτσε να το βρω, περίμενε. Έκδοση συνταγής, όχι. Λογιστήριο, όχι. Μπορώ να παράσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η μάσκα ωστόσο εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική για το προσωπικό των επιχειρήσεων. Επίσης παραμένει για όλους τους μεικτούς χώρους όπου θα γίνονται δεκτοί και ανεμβολίαστοι μόνο με αρνητικό rapid test που έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο.
Έχουμε κάνει όλοι το εμβόλιο, οπότε το ζούμε και πιστεύουμε και εμείς να ξαναμπούμε στους ρυθμούς μας.
Στα μέσα μεταφοράς, στους κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας όπως είναι μας, συναυλίες και θέατρα, αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες, η μάσκα παραμένει υποχρεωτική για όλους εμβολιασμένους και μη.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι το εμβόλιο για να κερδίσουμε τη χαμένη ζωή.
Ελέγχους θα πραγματοποιούν μεικτά κλιμάκια για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς και ταυτοπροσωπείας των θαμώνων.
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού για χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού για άτομα άνω των 50 ετών και για όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου και αυξημένου κινδύνου. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ήθελα να μας διευκρινίσεις το εξής. Αν η πλατφόρμα ανοίγει και αφορά άτομα των 50 ετών που είναι στο γενικό πληθυσμό ή είναι άτομα άνω των 50 και έχουν και υποκείμενα νοσήματα?
Είναι όλοι οι άνω των 50 ετών.
Άρα το άνω των 50 αφορά στο γενικό πληθυσμό.
Στο γενικό πληθυσμό. Ωραία. Και επιπλέον, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Μάλιστα.
Αφορά όλους εκείνους οι οποίοι ανήκουν στις λεγόμενες ομάδα Α και ομάδα Β, mm-hmm. που είναι αντίστοιχα υψηλού κινδύνου για νόσηση από τον κορονοϊό και αυξημένου κινδύνου για νόσηση. Στην μία ομάδα είναι άνθρωποι με πολύ σοβαρά νοσήματα, όπως είναι ογκολογικά, πολύ σοβαρές καρδιοπάθειες, νεφρική ανεπάρκεια. Ενώ στη δεύτερη ομάδα είναι άνθρωποι με σαχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία παρακολουθούνται φαρμακευτικά, καθώς επίσης και άλλες υπέρταση και άλλα νοσήματα που θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο να τα πούμε. Υπάρχουν όμως, μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα μας, earthnews.gr, και να δει με λεπτομέρεια ποια είναι αυτά τα νοσήματα για τα οποία συστήνεται να αρχίσει άμεσα η τρίτη δόση, με μοναδική προϋπόθεση, όπως και για την ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών, να είναι 6 μήνες, να έχουν παρέλθει από την δεύτερη δόση του εμβολίου που έχουν κάνει.
Οι 6 μήνες αφορούν το γενικό πληθυσμό?
Όλους. Για τους οποίους, είναι, για τους οποίους ανοίγει η
Άρα και για τους ανθρώπους που έχουν υποκείμενα.
Ναι. Αυτοί οι οποίοι είναι νοσοκατασταλμένοι είναι άλλη ομάδα, για τους οποίους ήδη έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουν αρχίσει να κάνουν την τρίτη δόση. Αυτοί μπορούν να κάνουν και αμέσως μετά από την τέταρτη εβδομάδα.
Νομίζω
του δεύτερου εμβολίου.
Στις 28 μέρες, λέει ο αίμα, σύμφωνα με την.
Τέταρτη εβδομάδα. Ακριβώς. Να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου, καθώς θεωρείται ότι αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν είναι ενισχυτική όπως είναι για τις υπόλοιπες ομάδες ασθενών και ηλικιακές ομάδες. Καθώς αναπτύσσουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό αντισώματα και δεν είναι θωρακισμένοι απέναντι στον κορονοϊό.
Ναι, αυτοί πρέπει πιο γρήγορα να κάνουν, μάλιστα.
Ναι, γι' αυτό μπορούν από την τέταρτη εβδομάδα να κάνουν τη συγκεκριμένη τρίτη δόση. Να πούμε ακόμα ότι θεωρείται εμβολιασμένος αυτός που έχει κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου. Δεν είναι προϋπόθεση δηλαδή για να έχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού η τρίτη δόση. Ωστόσο, είναι αναγκαία για τη θωράκιση καθενός από τους ανθρώπους στους οποίους συστήνεται να γίνει η τρίτη δόση, γιατί σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες μειώνεται το επίπεδο των ενδυσωμάτων μετά από 5 έως 6 μήνες, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ίδια θωράκιση απέναντι από τον κορονοϊό. Σύμφωνα πάντα με επιστημονικές μελέτες, η τρίτη δόση εξασφαλίζει μακρά προστασία απέναντι σε νόσηση και σε βαριά νόσηση. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να μπουν μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να αναζητήσουν ένα ραντεβού. Να πούμε, για λόγους πληροφοριακούς, ότι δεν θα λάβουν μήνυμα στο κινητό που θα τους καλεί να πάνε να κάνουν, όπως έχει γίνει άλλες φορές, καθώς τώρα υπάρχει διαφορά. Καθένας θα ξέρει ότι αφού έχουν παρέλθει 6 μήνες, μπορεί να μπει μέσα και να αναζητήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ραντεβού του. Θα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση η δυνατότητα ραντεβού, κλεισίματος ραντεβού, και ο καθένας θα αναζητά το ραντεβού του ανάλογα, όπως είπαμε, με το χρόνο που έχει κάνει τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, αν έκανε τη δεύτερη δόση, για παράδειγμα, τον Απρίλιο, 6 μήνες αργότερα είναι Οκτώβριος για να κάνει την τρίτη δόση.
Ναι. Σοφία, θα ήθελα να μας διευκρινίσεις κάτι, εάν το έχεις υπόψη σου. Επειδή ο αίμα αναφέρεται σε τρίτη δόση αλλά και σε αναμνηστική δόση, αφορά το ίδιο ή είναι η χρήση της διαφορετική? Δηλαδή, την ονοματίζει διαφορετικά ως τρίτη δόση αν αφορά το γενικό πληθυσμό και ως αναμνηστική αν αφορά τους ανοσοκοσταλμένους?
Αναμνηστική δόση χαρακτηρίζεται. Δεν χαρακτηρίζεται ως ενισχυτική δόση.
Ναι. Αναμνηστική, ναι. Δηλαδή είναι το ίδιο τρίτη δόση και αναμνηστική.
Ναι,
αυτό μας λες.
Είναι αναμνηστική δόση. Είναι αναμνηστική δόση. Ενισχυτική δόση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για τους ανοσοκατασταλμένους που, όπως είπαμε, θεωρείται επιβεβλημένο να την κάνουν.
Ναι.
Γιατί δεν είναι το επίπεδο των αντισωμάτων τους εξ αρχής καλό. Δεν είναι μόνο ότι φτύνει με τη διάρκεια του χρόνου, αλλά λόγω της φαρμακευτικής κυρίως αγωγής την οποία λαμβάνουν, δεν βοηθάει αυτή η φαρμακευτική αγωγή των οργανισμών να αναπτύξει το επίπεδο των αντισωμάτων που χρειάζονται. Γι' αυτό είναι επιβεβλημένο να γίνει.
Μάλιστα.
Πάντως, όλες οι ομάδες συμπεριλαμβανομένων και των ανοσοκατασταλμένων, εφόσον έχουν κάνει τις δύο δόσεις ή το μονοδοσικό, θεωρούνται ότι είναι εμβολιασμένοι. Τυπικά δηλαδή, έχουν το πιστοποιητικό του εμβολιασμού.
Μάλιστα.
Και όλοι θα εμβολιάζονται στην τρίτη δόση με το εμβόλιο της Pfizer.
Ωραία. Λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστώ και μας απάντησες και όλες τις διευκρινιστικές ερωτήσεις. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Η ψυχική υγεία σε έναν άνισο κόσμο είναι το θέμα της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. 150 εκατομμύρια άτομα ζουν με κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ανά τον κόσμο. Όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κατάθλιψη θα είναι η πρώτη στη λίστα των ψυχικών νοσημάτων ως το 2030. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι από το 8,5% που ήταν το ποσοστό της νόσου το 2019, έφτασε τώρα, το 2021, στο 32,8%. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Δαβάνη, στο Στρασβουργό, γιατί έχει εντυπωσιακά στοιχεία να μας δώσει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρεδίκη, κυρίες και κύριοι. Σαρώνει η αόρατη πανδημία, η δεύτερη πανδημία, όπως θέλει να την ονομάζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η πανδημία της ψυχικής υγείας, η οποία δεν έχει αφήσει αλόβητο κανέναν, τόσο από τα lockdown, όσο και από την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί και στην Βόρεια Ευρώπη, αλλά συνολικά στον κόσμο, όσον αφορά την διατάραξη των υπηρεσιών που μπορεί να προσφερθούν σε άτομα που μπορεί να αναπτύξουν κάποια ψυχική νόσο. Να πούμε ότι κυρίως έχουμε ως συνταρακτικό στοιχείο ότι έχουμε 150 έως 200 εκατομμύρια πλέον άτομα που ζουν με μία ψυχική νόσο, ενώ μόλις ένα στα τρία άτομα που ζουν με κατάθλιψη λαμβάνουν φροντίδα. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι τουλάχιστον 130 κράτη κατά τη διάρκεια των μεγάλων lockdown, και αναφερόμαστε στην περσινή χρονιά μέχρι και τον Ιανουάριο φέτος, διακόπηκαν σε 130 χώρες το 80% των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στις οποίες θα μπορούσαν να είχαν απευθυνθεί τα άτομα, να βρούνε στην ουσία βοήθεια και βέβαια να αποφευκθούν τα χειρότερα, όχι μόνο όσον αφορά την κατάθλιψη, αλλά και βαριές ψυχικές νόσους.
Μέσα στις αιτίες της κατάθλιψης που και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι θα είναι πρώτη στη λίστα έως το 2030, πού επικεντρώνεται, δηλαδή για παράδειγμα η απομόνωση γενικότερα ή μέσω των lockdown συνέβαλε σε αυτό?
Είναι πολλοί παράγοντες, που επισήλθαν στα θέματα ψυχικής υγείας. Προφανέστατα η ραγδαία αύξηση, μάλλον η εκτείναξη των αριθμών όσον αφορά ψυχικά νοσήματα προήλθανε από τα lockdown, που σημαίνει όχι μόνο εγκλεισμό στο σπίτι, περιορισμό στην κίνηση, περιορισμό στη συναναστροφή και στην αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Αυτό κόστησε πάρα πολύ.
Περιορισμό στο συνήθι τρόπο ζωής.
Ακριβώς. Και βέβαια αυτό κόστησε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που είχαν και τις μεγαλύτερες ευθύνες. Και αναφέρομαι κυρίως στις γυναίκες, οι οποίες κλήθηκαν εν μέσω lockdown όχι μόνο να αντιμετωπίσουν την επαγγελματική τους ζωή, αλλά και την οικογενειακή φροντίδα και ισορροπία. Περαιτέρω κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν βέβαια και τα πολλά πλέον εκατοντάδες χιλιάδες περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που προέκυπταν είτε λόγω αλκοολισμού του συζύγου είτε λόγω άλλων καταστάσεων, και βεβαίως όλα αυτά οδήγησαν στην αύξηση των κρουσμάτων ψυχικής υγείας. Αυτό πρέπει να προσθεθούν βεβαίως και τα παιδιά, τα οποία υπέφεραν ιδιαίτερα από το κλείσιμο των σχολείων, τους περιορισμούς που τους επιβλήθηκαν, αλλά και την αλληλεπίδραση που τόσο ανάγκη είχαν. Πάντως οι αριθμοί για την κατάθλιψη δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ετησίως αύξηση είχαμε της νόσου αυτή το 2019 κατά 8,5%, εκτινάχτηκε το 2020 στο 27,8% και γνώρισε περαιτέρω ακόμη άνοδο, φτάνοντας τώρα πλέον σε Οκτώβριο 2021 στο 32,8%. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι τα συναισθήματα, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες σε μελέτες που δημοσιεύτηκαν και στο Lancet, είναι κυρίως αρνητικά τόσο στα παιδιά όσο και στον γενικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα βέβαια να είναι απαραίτητη η φροντίδα πρωτοβάθμια και βέβαια η ενημέρωση και η άμεση περίθαλψη όλων αυτών των περιστατικών.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πριν δούμε μαζί με την Ραλού Αλεξοπούλου τα μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων στη Βόρεια Εύβοια, να σας πω ότι στο τέλος του δελτίου, στο τελευταίο δεκάλεπτο, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το θέμα της κατάθλιψης με την Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, την Χρυσούλα Πατούλη, Κρυσταλία Πατούλη, συγγνώμη. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Είχαμε σήμερα το πρωί κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με ένα νέο πλέγμα μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ήδη έχουν ανακοινωθεί μέτρα τα οποία σχετίζονται και με την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, την απαλλαγή από τον ένφια, την αναστολή στις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων. Αυτά τα μέτρα που θα πούμε τώρα είναι μια επέκτασή τους, μια περαιτέρω ενδυνάμωση για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν σε αυτά έχουμε την άμεση διάθεση του 70% ως επιχορήγηση που είναι για τη ζημιά που έχουν υποστεί οι πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την περιφέρεια και ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των επιτροπών θα γίνονται και σχετικές εκταμιεύσεις. Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των ημερών που επιδοτούνται μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Και ο στόχος είναι να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση στις δύο δήμους της Βόρειας Εύβοιας που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές, όπως και ένα επενδυτικό πρόγραμμα αναβίωσης του περιβάλλοντος χώρου των τουριστικών επιχειρήσεων. Για τις τουριστικές επιχειρήσεις, παράλληλα, έχουμε την επέκταση του καθεστώτος αναστολής της συμβάσης εργασίας μέχρι τον Απρίλιο του 2022, αλλά και το διπλασιασμό της διάρκειας των διακοπών κοινωνικού τουρισμού από τον ΟΑΕΔ. Γενικότερα τώρα για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί, υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς στήριξης των επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας, όπου έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες, όπως και την αναστολή της πληρωμής επιταγών μέχρι και 31/12/2021.
Μάλιστα. Ραλού, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την παρέμβαση του γερουσιαστή Ρόμπερ Μενέντες προκάλεσε η τουρκική παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους Νότικα Λιτζέου ανοιχτά της Κύπρου. Σχολιάζοντας την συγκεκριμένη εξέλιξη σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας κάλεσε τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθούν στο πλευρό της Κύπρου. Την ίδια ώρα, την ανακήρυξη ΑΟ στην περιοχή της Μεσογείου υπενήχθηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Νίκο Σταυρουλάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, δεν πλήττουμε από την πλευρά της Τουρκίας. Κάθε μέρα μας λένε και κάτι. Ναι.
Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά για να δούμε πώς και την αξία της ανάρτησης του γερουσιαστή Μενέντες. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν καταρχήν την παρενόχληση του σκάφους Nautical Geo από τουρκικές φρεγάτες. Έχουμε εν συνεχεία την τουρκική Ναύτεξ που πιάνει τμήμα έστω μικρό της κυπριακής ΑΟΣ. Mm-hmm. Έχουμε τις προπαγανδιστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι θα υπερασπιστούμε την γαλάζια πατρίδα. Έχουμε τις εμπριστικές και προκλητικές δηλώσεις διαφόρων Τούρκων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που όπως είπες υπενήχθηκε ανακήρυξη ΑΟΣ από την Τουρκία. Έχει αξία ο τρόπος που αναφέρθηκε σε αυτό.
Και το timing, γιατί είναι μια μονομερή κίνηση, η ανακήρυξη έτσι γίνεται από ένα κράτος, αλλά το θέμα είναι το timing και ο συμβολισμός.
Λέει λοιπόν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών: τελευταία η Ελλάδα ήθελε να πραγματοποιήσει σε μια περιοχή επιστημονική έρευνα και περιέλαβε τμήμα ενός χιλιομέτρου της υφαλοκρηπίδας μας. Αλλά ο σκοπός τους δεν είναι να πραγματοποιήσουν έρευνα σε αυτό το τμήμα του ενός χιλιομέτρου, είναι να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας. Mm-hmm. Φυσικά, εμείς εκδώσαμε την αναγκαία ναύτεξ και κάναμε τις αναγκαίες προειδοποιήσεις και το ναυτικό μας πρώτα ανέκρινε το σκάφος και στη συνέχεια δεν του επέτρεψε να εισέλθει στην περιοχή αυτή. Όταν εμποδίστηκαν εκεί, προσπάθησαν να εισέλθουν στην υφαλοκρηπίδα μας από άλλη πλευρά, από την πλευρά της Κύπρου. Και εκεί αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε όμως λάβει τα μέτρα μας. Παραδείγματος χάρη, στη Μαύρη Θάλασσα κηρύξαμε την υφαλοκρηπίδια την ίδια στιγμή όπως ανακηρύξαμε και ΑΟΣ. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Εάν η αλληλεία γίνει ένας σημαντικός τομέας μας για τη Μεσόγειο και αν υπάρξει ένα τέτοιο αίτημα, αυτό θα συμβεί. Όταν αυτό συμβεί, κανένας ψαράς από άλλες χώρες εκτός από τους δικούς μας δεν θα μπορεί να εισέλθει εκεί που βρίσκεται η υφαλοκρηπίδα μας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επικαλείται ένα ζήτημα το οποίο η Τουρκία μονίμως παραβιάζει στέλνοντας αλλιευτικά σκάφη σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Θυμάστε περιστατικά του τελευταίου διαστήματος. Εδώ λοιπόν έχει μεγάλη αξία η ανάρτηση του γερουσιαστή Μενέντες. Ανέφερες και εσύ το περιεχόμενό της. Mm-hmm. Λέει ο γερουσιαστής, λέει λοιπόν ο γερουσιαστής, η Τουρκία υπονομεύει για άλλη μια φορά τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη φορά παραβιάζοντας την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν με την Κύπρο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει πλήρως τα ζωτικά συμφέροντα ενός από τα κράτη-μέλη της. Η ανάρτηση αυτή του Υπουργού Εξωτερικών, του γερουσιαστή Μενέντες, έρχεται αμέσως μετά τις παρενοχλήσεις του σκάφους Nautical Geo. Πριν
ανοιχτά της Κύπρου.
Ανοιχτά της Κύπρου, ακριβώς. Και έχει βέβαια ιδιαίτερη αξία εφόσον έχουμε τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρες, στις 14 Οκτωβρίου και την υπογραφή της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας στην Ουάσιγκτον από τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών, τον Νίκο Δένδια και τον Άντονι Μπλίνκεν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νίκο Σταυρουλάκη, καλό μεσημέρι. Πολιτικό σχολιασμό τη εβδομάδα τώρα. Για πάμε στον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα λοιπόν έντονες βροχοκτώσεις που προκαλεί Αθηνά και κυρίως ανοχήρωτες λόγω των πυρκαγιών του καλοκαιριού περιοχές της Βόρειας Εύβοιας μονοπολούν όπως είναι φυσικό τη σημερινή επικαιρότητα. Κάτι το οποίο επισημάναμε, Ευρυδίκη, συνεχώς από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος προς το τέλος του καλοκαιριού, κάνοντας παράλληλα ρεπορτάζ από τις πληγείς περιοχές για το πώς και αν αυτές θωρακίζονται επαρκώς εν όψη του δύσκολου χειμώνα. Το συμπέρασμα από το ρεπορτάζ και την πορεία μας αυτή είναι πως γίνονταν κάποιες προετοιμασίες, με δεδομένο πάντα το διαχρονικό πρόβλημα των μικρών ταχυτήτων του κρατικού μηχανισμού σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος από τις πυρκαγιές μέχρι τις πλημμύρες, αλλά και του τεραστίου μετόπου των καταστροφών από την πυρκαγιά του Αυγούστου, δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν αυτές οι περιοχές με σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα. Το πρόβλημα και η απόγνωση των κατοίκων δεν σταματά εδώ, αφού βρισκόμαστε στην αρχή της χειμερινής περίοδου. Το πιο ανησυχητικό πάντως, Ευρυδίκη, είναι η προβλέψη για τις επόμενες μέρες, ειδικά για τη Βόρεια Εύβοια, όπου όπως πληροφορούμαστε από τους ειδικούς, το ύψος της βροχής που εκδηλώθηκε δεν ήταν πολύ μεγάλο, ενώ μεσοβδόμαδα αναμένονται πολύ πιο έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό που οφείλει τώρα να κάνει η πολιτεία είναι να βρεθεί δίπλα στους ανθρώπους αυτούς και να τους αποζημιώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και όχι να προβάλλεται το μότο που έχουμε ακούσει τελευταία, ότι βοηθώντας με χρήματα κάποιες καταστάσεις, κάποια άλλα πράγματα μένουν πίσω. Κατά τα λοιπά, η υγειονομική εικόνα της χώρας συνεχίζει να είναι δύσκολη, με τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τα θύματα του κορονοϊού να είναι υψηλά, χωρίς να φαίνεται κάποια αύξηση στο ρυθμό των εμβολιασμών. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανά πάσα στιγμή η κατάσταση να εκτραπεί. Μέσα σε αυτό το κλίμα, από χθες είδαμε την απελευθέρωση της νυχτερινής διασκέδασης και την εστίαση σε κλειστούς χώρους μόνο για εμβολιασμένους. Σε αυτό το σκηνικό που εμπεριέχει σίγουρα ένα σοβαρό ρίσκο, ειδικά σε κόκκινες περιοχές όπως η συμπρωτεύουσα, κομβικό ρόλο παίζουν οι έλεγχοι που πρέπει να είναι συνεχείς και αυστηροί, ώστε να δοθεί το μήνυμα σε εκείνους που θα επιχειρήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα, αλλά και να έχει νόημα ο διαχωρισμός που αποφάσισε και επιχειρεί η κυβέρνηση μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσκεψη στον Εύρο πραγματοποιεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάσος ο Θεοδωρικάκος. Πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Σήμερα αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, όπου πραγματοποιεί την πρώτη σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Ακολουθούν άλλες δύο με αξιωματικούς της Ελλάς και μία τέταρτη με αξιωματικούς της Frontex. ο κύριος Θεοδωρικάκος ξεκίνησε την περιοδία του στην Μεθόριο, στην Ελληνοτουρκική Μεθόριο, από τις Καστανιές και συγκεκριμένα το φυλάκιο όπου εξελίχθηκε το περασμένο Μάρτιο η γνωστή κρίση των Καστανιών με την απόπειρα εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων με τις ευλογίες της Τουρκίας. Εκεί ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε για τον φράχτη που έχει ενισχυθεί σε εκείνο το τμήμα, λέγοντας ότι ενδυναμώνει την ασφάλεια των συνόρων και είπε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή, όπως αποδείχθηκε και πέρυσι με τα γεγονότα στις Καστανιές, συμπληρώνοντας ότι είμαστε ακόμη πιο ενισχυμένοι μετά την υπογραφή της συμμαχίας με τη Γαλλία. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε δύο επιχειρησιακά κέντρα στην Νέα Πίσα και στο Χειμώνιο, όπου είναι τα κέντρα όπου παίρνουν εικόνα από τις κάμερες που έχουν στηθεί κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων. Ενημερώθηκε για τη λειτουργία και το πλέγμα των μέτρων. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το νέο τμήμα του πράχτη στις Σφαίρες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Καλό μεσημέρι. Στην Άφακτο, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακλεροπούλου βρίσκεται για τους εορτασμούς της επετειών από την αμαχία της Ναυπάκτου. Πάμε στην Χρύσα Ρουμελιώτη. Χρύσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στο παλιό ενετικό λιμάνι της πόλης. Λοιπόν, η πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε την προσήκουσα τιμή στα χριστιανικά πληρώματα των συμμαχικών πλοίων που 450 χρόνια πριν στην αυμαχία του Λεπάντο ανέκοψαν την Οθωμανική προέλευση προς την Ευρώπη. Υπογραμμίζοντας ότι με την παρουσία της τιμάς και τα πληρώματα και την αυτοθυσία τους αλλά και την προσήλωσή τους στην ιδέα της προάσπισης της ελευθερίας. Να σημειώσουμε ότι η ήττα της πανίσχυης Οθωμανικής Αρμάδας δεν απέδειξε μόνο ότι η Οθωμανική δύναμη δεν ήταν αίτητη, αλλά αποτέλεσε και το έναυσμα για την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία οδήγησε επίσης στους μεγάλους άθλους του ναυτικού μας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, όπως επίσης και στην ανάταση του εθνικού φρονήματος, η οποία επίσης οδήγησε σε εξεγέρσεις και τελικώς στην Επανάσταση του 1821. Κατά την ανακήρυξή της επίτιμη δημότη, η πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράφησε πόσο σημαντικό είναι για την Άφακτο ως τουριστικό προορισμό και για την ανάπτυξή της, η ανάπλαση της πόλης αλλά και η αναστήλωση των ιστορικών της μνημείων. Και βεβαίως αμέσως μετά επισκέφθηκε και μια δομή, το ΑΜΕΑ, που βρίσκεται εδώ στην περιοχή, η οποία έχει υποδειγματική λειτουργία για τον τρόπο με τον οποίο φιλοξενεί και συμπεριφέρεται και φροντίζει αυτούς τους ανθρώπους.
Μάλιστα. Χρύσα, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Συντριβή αεροσκάφου στη Ρωσία με τουλάχιστον 19 νεκρούς. Πολιτικές ανατροπές και ανακατατάξεις στην κεντρική Ευρώπη. Παρέτηση Κούρτ στην Αυστρία, η Ταμπάμιτ στην Τσεχία. Συμπαράσταση Όρμπαν σε πολωνική κυβέρνηση στην αντιπαράθεσή της με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικά από τα θέματα που θα δούμε τώρα με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι. Ναι. Ξεκινάμε την επικαιρότητα. Ναι.
Λοιπόν, το αεροσκάφος αυτό συνετρίβει. Ήταν ένα μικρό δικινητήριο το οποίο μετέφερε 23 ανθρώπους, οι 19 είναι νεκροί και ήταν στην επαρχία του Τατασταρ, το οποίο είναι μια περιοχή 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, κοντά στο Βόλγα ποταμό. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στη Ρωσία, στις εσωτερικές ειδικά αερογραμμές, υπάρχουν αρκετά αεροπορικά ατυχήματα. Έχει περιοριστεί αυτό το πρόβλημα, έχουν βελτιωθεί οι προδιαγραφές, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο. Να θυμηθούμε ότι το τελευταίο περιστατικό ήταν ένα άλλο μικρό σχετικά Αντόνοφ, το οποίο είχε συντριβεί στην Χερσόνησο Καμτσάκ τον Ιούλιο.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στην κεντρική Ευρώπη. Ναι. Πολιτικές ανατροπές, ανακατατάξεις. Ναι. Παρέτηση Κούρτς.
Είναι και σε τέτοιες χώρες που ναι. συνορεύουν. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ο Κούρτς τελικά εξαναγκάζεται να παρατηθεί. Ύστερα από μέρες που έχει ξεσπάσει ο θόρυβος για ένα σκάνδαλο
σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις,
σε σχέση με το γεγονός ότι υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν ότι όταν αυτός το 2016 ήταν υπουργός εξωτερικών και είχε μπει το ζήτημα της διαδοχής στην προεδρία του Λαϊκού Κόμματος το οποίο μετέχει, χρησιμοποίησε κονδύλια του Υπουργείου Οικονομικών για να φτιάξει ένα προφίλ αρχηγικό και μάλιστα ύψος ενός εκατομμυρίου ευρώ. Φυσικά ο ίδιος θα απορρίπτει όλα αυτά, λέει ότι θα αποδειχθεί τι έχει γίνει. Το γεγονός ότι αναγκάζεται να παραιτηθεί με ένα διάγγελμά του χθες στην αυστριακή τηλεόραση. Βέβαια ξέραμε ότι μέσα στη βδομάδα θα γινόταν ψηφοφορία στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως λέγεται, η κάτω Βουλή της Αυστρίας, και εκεί τουλάχιστον οι πράσινοι, οι οποίοι ήταν βασική παράμετρος για να στηρίζεται η κυβέρνησή του, θα τον καταψήφιζαν, ζητούσαν αλλαγή, και τελικά ο διάδοχός του, εφόσον εγκριθεί, είναι από το κόμμα του, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σάλεμπεργκ. Θα δούμε τώρα αν ο Κούρτς θα παραμείνει στα πράγματα. Πολλοί λένε ότι είναι μια προσωρινή υποχώρηση όλο αυτό.
Και μόλις 35 ετών, έτσι, 35 συμβαίνουν όλα αυτά.
Αυτός ο άνθρωπος τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ευρυδίκη είχε γίνει 24-25 χρονών πρώτη φορά υπουργός κοινωνικών υποθέσεων, 26 χρονών, αν θυμόμαστε, ήταν υπουργός εξωτερικών, και 31 χρονών καγκελάριος.
Λοιπόν, θα δούμε. Τώρα πάμε στην Τσεχία.
Ναι, γιατί ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των διήμερων εκλογών που είχαν εκεί, κοινοβουλευτικών. Είναι τσίμα-τσίμα βέβαια τα αποτελέσματα. Ωστόσο, το κόμμα του σημερινού δισεκατομμυρίουχου και θεωρούμενο λαϊκιστή πρωθυπουργού Μπάμπιτς έρχεται για λίγο δεύτερο, και πρώτο μια συμμαχία μαζί, λέγεται, κεντροδεξιά συμμαχία. Έχει δύο κεντροδεξιά κόμματα, έχει μαζί τους πειρατές, ένα κόμμα δημάρχων. Καταφέρουν να έχουν 27,78 και ο Μπάμπιτς 27,14. Ο Μπάμπιτς είναι χάρη τους αντιπάλους του, αλλά είπε ότι ο πρόεδρος μπορεί κάλλιστα να μου δώσει εμένα την διευθυντική ψήφο, γιατί στην Τσεχία ο πρόεδρος της χώρας, που είναι ο Μίλος Ζέμαν και είναι κοντά ιδεολογικά στον Μπάμπιτς, έχει ευχέρεια κινήσεων. Είναι ισχυρός ο ρόλος του, βγαίνει και από άμεσες εκλογές. Θεωρητικά μπορεί να δώσει αυτόν την διερευνητική ψήφο για σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά οπωσδήποτε τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν από ό,τι φαίνεται στην Τσεχία. Επίσης, να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πραγματικότητα, και από τότε που αποκαταστάθηκαν και οι κοινοβουλευτικοί δημοκρατίες στη Τσεχία, το Κομμουνιστικό Κόμμα απέτυχε να περάσει το 5% και θα είναι εκτός κοινοβουλίου.
Μάλιστα.
Και βέβαια ο Μπάμπιτς ήταν στα Pandora Papers, έτσι, αυτό νομίζω ότι το έχουν ακούσει οι ακροατές. Ήταν ένας από τους πολιτικούς που σε αυτά τα ντοκουμέντα που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα έχει τοποθετήσει σε εξωχώριες εταιρείες, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται με χρήματα τα οποία κατάφερε να πάρει ως επιχειρηματίας από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
Μάλιστα. Συμπαράσταση Όρμπαν σε πολωνική κυβέρνηση.
Ναι, ο Όρμπαν βέβαια δεν θα έλειπε από όλα αυτά. Χθες λέγαμε για τη διαμάχη της πολωνικής κυβέρνησης με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι τη γνωστή αντιπαράθεση, ναι.
Μετά την απόφαση του συνταγματικού της δικαστηρίου ότι υπερισχύουν οι εθνικές διατάξεις των ευρωπαϊκών, για ένα ζήτημα που έχει αλλάξει τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων η πολωνική κυβέρνηση, ο Όρμπαν έσπευσε να συμπαρασταθεί στην Πολωνία και στην πολωνική κυβέρνηση, με την οποία πολλές φορές ψηφίζουν κοινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάλεσε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα υπογράφοντας ένα είδος διατάγματος, να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία των χωρών μελών. Βέβαια και ο ίδιος, όπως στην Τσεχία, έχει δημιουργήσει, να ξέρουμε, γιατί θα είχε και εκεί εκλογές την Άνοιξη, όλη σχεδόν η αντιπολίτευση έχει συσπηρωθεί εναντίον του. Να δούμε τι θα γίνει.
Μάλιστα. Και πάμε και στο Λίβανο.
Γιατί εκεί αυτό το
δράμα εκεί δεν έχει τελειωμό. Ολόκληρη η χώρα από χθες χωρίς ρεύμα, λόγω έλλειψης καυσίμων.
Έχουμε ξαναπεί, ξέρει ο κόσμος, για τις τεράστιες ελλείψεις που έχει αυτή η χώρα, η οποία για όλους αυτούς τους λόγους, τον πολιτικό, ας πούμε, αστάθειας, και αυτή η φοβερή έκρηξη στο λιμάνι πέρσι του Λιβάνου, δεν μπορεί να συνέλθει. Είχαν συχνά διακοπές. Αυτή τη φορά από χθες όλη η χώρα είναι σε blackout, όχι γιατί έγινε κάποια ζημιά, αλλά γιατί δεν έχουν πλέον καύσιμα τα δύο μεγάλα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος στη χώρα. Δεν προβλέπεται καν μέχρι τη Δευτέρα, να φανταστούμε, αυτό Ευρυδίκη να αποκατασταθεί. Και από εκεί και πέρα θα δουλέψει για ένα διάστημα με τα καύσιμα του στρατού. Ούτε αυτό είναι λύση, γιατί και αυτά θα τελειώσουν. Οι Λιβανέζοι έχουν μάθει να ζουν και με ατομικές γεννήτριες, αλλά και αυτό ως πότε. Και μιλάμε ότι όλα, ψυγεία, νοσοκομεία, εκτός από τα σπίτια, είναι κάτι πραγματικά τραγικό, ανθρωπιστική κρίση.
Τραγικές εικόνες, άλλη μια ανθρωπιστική κρίση. Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε καλά. Επίσης. Όπως σας είχαμε πει και στην αρχή του δελτίου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία, για την ημέρα αυτή και με αφορμή την ημέρα αυτή. Θα μιλήσουμε τώρα με την Κρυσταλία Πατούλη, σύμβολο ψυχικής υγείας και δημοσιογράφος και συγγραφέας, τι άλλο να πω. Καλό μεσημέρι, Κρυσταλία.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά και εμείς για την αποδοχή της. Όπως άκουσες και πριν από το Στρασβουργό, από τον Κώστα το Δαβάνη, η κατάθλιψη φαίνεται να κυριαρχεί, ως το 30 να έχουμε την πρώτη στη λίστα των ψυχικών ασθενειών. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. 32,8% έφτασε η κατάθλιψη το 2021 από 8,5% το 2019. Τώρα, το θέμα για μένα είναι εάν σε αυτό συνηγορεί ο ψηφιακός τρόπος ζωής, η απομόνωση από τον εαυτό, αν μας οδηγούν όλα αυτά σε μια μη ευτυχισμένη και στενάχωρη βίωση της καθημερινότητας.
Η κατάθλιψη είναι και η δεύτερη αιτία θανάτου στον κόσμο, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ σήμερα.
Ναι.
Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας έχει θέμα την ψυχική υγεία σε έναν άνισο κόσμο.
Mm-hmm.
Είναι ενδιαφέρον ότι φέτος αναδείχθηκε αυτό, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι ρομπότ, δεν είναι μόνος του, ζει μέσα σε ένα περιβάλλον, σε ένα σύστημα και φυσικά επηρεάζεται. Οπότε βρισκόμαστε εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης που διευρύνει τις ανισότητες, οικονομικές, κοινωνικές και βέβαια και υγείας και ψυχικής υγείας.
Mm-hmm.
Και αυτό έχει αποτελέσματα. Αυξήθηκε φυσικά η κατάθλιψη, 28%, 26% οι διαταραχές άγχους, η βία και
μια
πολλά
και
είπες, άλλα.
Βία, δηλαδή, έχουμε και τις
πανδημίες μέσα στην πανδημία έχει αναδείξει. Η πανδημία. 7 πανδημίες μέσα στην πανδημία.
Μέσα στην πανδημία και έχει προειδοποιήσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι αυτή θα είναι η επόμενη πανδημία, η πανδημία της ψυχικής υγείας. Τώρα, γιατί η κατάθλιψη, τι μπορούμε να δούμε με αφορμή αυτό, τι μας οδηγεί εκεί, τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι συμβαίνει, τι κάνουμε με τη ζωή μας. Η κρίση ήταν μια αφορμή, η κρίση είτε οικονομική είτε λόγω της πανδημίας. Κάθε άνθρωπος να βρεθεί με τον εαυτό του τις προηγούμενες μέρες, τον προηγούμενο καιρό, με όλες τις ασχολίες, οι πιο πολλοί από εμάς τρέχαμε έξω. Τώρα μπήκαμε μέσα. Με αφορμή αυτό μπορούμε να κάνουμε ένα ταξίδι προς τα εμάς.
Ναι, αυτό είναι και η ψυχοθεραπεία και η βοήθεια που μπορείς να δώσεις έναν άνθρωπο που έχει κάποια συμπτώματα που τον καθιστούν δυσλειτουργικό στη ζωή του και τον ταλαιπωρούν.
Mm-hmm.
Και έναν άνθρωπο που θέλει να αναπτύξει τον εαυτό του. Δηλαδή ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, λέει ο Άλτο Καροτενούτο, όλοι για να ζήσουμε τη δική μας άνοιξη. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βρει την ολοένα και εξελισσόμενη ταυτότητά του, τη θέση του στον κόσμο, να νιώσει ότι αξιοποιεί τις δεξιότητες και τις ικανότητές του, ότι αμείβεται για αυτές, ότι είναι χρήσιμος και αποδεκτός, ότι αυτό πραγματώνεται. Δεν μπορεί να επιβιώσει καν, που αυτό αναδεικνύει φέτος, ας πούμε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ψυχικής Υγείας. Αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος για κατάθλιψη και για οποιαδήποτε άλλη ψυχική δυσλειτουργία, δυσκολία και ταλαιπωρία.
Άρα η πρώτη σχέση που πρέπει να επιδιώκουμε όλοι είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το λέω γιατί αυτό με το οποίο μας μεγαλώνουν είναι ότι η ευτυχία μας είναι ο άλλος.
Βεβαίως, πολύ σωστά.
Mm-hmm.
Η ψυχοθεραπεία είναι ίσον να μάθω να συνυπάρχω. Mm-hmm. Να συνυπάρχω με τον εαυτό μου και με τους άλλους, με τους κοντινούς μου ανθρώπους και με την κοινωνία φυσικά. Παλιότερα οι μικρές κοινότητες βοηθούσαν αυτό. Όταν ένα παιδί σήμερα είναι αντιμέτωπο μέσα από τα social media με όλο τον κόσμο, δηλαδή ψάχνει την ταυτότητά του μέσα σε ένα κόσμο ολόκληρο.
Mm-hmm.
Όχι μόνο
ο οποίος είναι ψηφιακός, πρέπει να το πούμε. Άρα οι σχέσεις είναι ψηφιακές, οι φυσικές σχέσεις εκλείπουν. Άρα η απομόνωση συναισθηματική, βλέπουμε ανθρώπους μόνους παντού. Είτε είναι μέσα στο σπίτι, είναι έξω από το σπίτι. Παρέα με ένα σκυλί. Έχουμε αντικαταστήσει τους ανθρώπους με τα ζώα. Είναι πολύ καλό να έχουμε ζώα, αλλά όχι ως αποτυχία των ανθρώπινων σχέσεων.
Φυσικά. Mm-hmm. Οπότε ένας άνθρωπος που έχει οποιαδήποτε δυσκολία και βλέπει ότι αυτή η δυσκολία επιμένει, δηλαδή επαναλαμβάνεται, έχει ένταση και συχνότητα, και διάρκεια, mm-hmm. Οπωσδήποτε είναι καλό να χτυπήσει την πόρτα ενός ειδικού, mm-hmm. Για να πάρει την κατάλληλη βοήθεια και να ψάξει ακριβώς αυτό, να βρει έναν τρόπο να συνυπάρχει με τον εαυτό του και βέβαια με τους άλλους γύρω του με τον καλύτερο τρόπο, αποδεχόμενος την πραγματικότητα βέβαια. Γιατί αυτή η πραγματικότητα είναι που σε ένα μεγάλο βαθμό του δημιουργεί τα προβλήματα.
Μια και λέγαμε πριν για τα ζώα και τη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, έχεις γράψει και ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τα δέσποτα. Τα δέσποτα όμως δεν εννοούσες τα δέσποτα ζώα, εννοείς τους αδέσποτους ενήλικους και τα αδέσποτα παιδιά.
Ναι. Ήθελα μέσα από αυτή τη δουλειά που γίνεται στο σεμινάριο Αφήγηση Ζωής, που mm-hmm. όλοι μιλάνε για τη ζωή τους και εστιάζουμε πιο πολύ.
Να πούμε ότι ασχολείσαι και με σεμινάρια δημιουργικής γραφής και θα μας πεις και στο τέλος και για ένα free τέτοιο σεμινάριο.
Ναι, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Του μήνα ένα ελεύθερο δωρεάν σεμινάριο mm-hmm. Αφήγηση Ζωής.
Ωραία.
Όταν λοιπόν έκανα επιλογή στα 10 χρόνια του σεμιναρίου, τώρα είναι γύρω στα 13, έχουμε μπει στο 13ο χρόνο, mm-hmm. Μάζεψα όσα μπορούσα πιο πολλά κείμενα για να μπουν σε αυτό το βιβλίο και κατάλαβα ότι όλα αυτά τα κείμενα που μοιραζόντουσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν για στιγμές της ζωής τους, γιατί εστίαζα στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Mm-hmm. Ήταν στιγμές της ζωής τους που, παρόλο που οι περισσότεροι είχαν οικογένεια και γονείς, όχι όλοι, mm-hmm. αλλά οι περισσότεροι, όμως αισθάνονταν εκείνες τις στιγμές σαν αδέσποτα, δηλαδή δεν είχαν την κατάλληλη υποστήριξη, την κατάλληλη βοήθεια από το περιβάλλον για να αντιμετωπίσουν το κάθε ένα συμβάν, ας πούμε, γεγονός που τους δυσκόλευε και τους δημιουργούσε όλα αυτά. Οπότε γι' αυτό και το ονόμασα αδέσποτα. Και επίσης είχα ένα κείμενο μέσα σε αυτό το βιβλίο, εγώ mm-hmm. είχα γράψει, από έναν εφιάλτη που είχα, που έβλεπα παιδιά στο δρόμο ανήλικα, δηλαδή στην ηλικία 3-4 χρονών, να περπατάνε στο δρόμο μόνα τους.
Είδαμε και το τελευταίο συμβάν που ξέφυγε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα τριχιαστικό.
Είναι τριχιαστικό. Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί ο χρόνος του Δελτίου είναι περιορισμένο, ναι, ναι. Πες μας για αυτό το σεμινάριο που ίσως αφορά πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται.
Ναι, ναι, αυτό το σεμινάριο είναι Αφήγηση Ζωής στις 24 του μήνα, Κυριακή, Οκτώβρη, 5 με 8. Μπορεί να το βρει να γράψει σεμινάριο Αφήγηση Ζωής.
Και είναι δωρεάν.
Στο ίντερνετ. Ναι. Το οποίο ενέπνευσε και ένα τραγούδι τον Ευγένιος Δερμητάς.
Τις αδέσποτες λέξεις.
Τις αδέσποτες λέξεις, ένα τραγούδι από την παρουσίαση του βιβλίου αυτού. Mm.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κρυσταλία. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και στα σεμινάρια αλλά και στη συγγραφή των βιβλίων. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Σε τροχιά πρόκριση η Εθνική Ποδοσφαίρου νίκησε 2-0 τη Γεωργία στο Μπατούμι, σκοράροντας το 90 λεπτό και στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα και τον Πέλκα. Η νίκη αυτή διατηρεί την ελληνική ομάδα σε απόσταση 3 βαθμών από την δεύτερη του ομίλου Σουηδία, την οποία αντιμετωπίζει την ερχόμενη Τρίτη στη Σόλνα. Τάσο Πιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά τα είπες. Έχει μείνει ζωντανή η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στη διεκδίκηση αυτή τη δεύτερη. Ή αν θέλετε και τις πρώτες, θα το πούμε και αργότερα, του ομίλου που οδηγεί στα μπαράζ για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, καθώς νίκησε στο Μπατούμι την Γεωργία με 2-0, εύστοχο πέναντι του Τάσου Μπακασέτα στο 90 και ένα γκολ πείμα του Δημήτρη Πέλκα που με πολύ ωραίο πλασέ στις καθυστερήσεις. Η Γαλανόλευκη παρέμεινε στο -3 τώρα από τη Σουηδία, την οποία αντιμετωπίζει την Τρίτη στις 10 παρατέταρτο στη Στοκχόλμη. Οι Σκανδιναβοί νίκησαν εύκολα το Κόσοβο με 3-0. Είτε ως πρώτη, περνώντας απευθείας την πρόκριση, είτε ως δεύτερη, διεκδικώντας mm-hmm. αυτήν στα play-offs, η Εθνική Ελλάδος είναι μέσα στο παιχνίδι. Ούσα μάλιστα αίτητη, η μοναδική αίτητη στον όμιλο της Εθνικής. Ισπανία 13, Σουηδία 12, Ελλάδα 9, Κόσοβο 4 και Γεωργία 1 βαθμό. Και μετά το μάτς με τη Σουηδία αντιμετωπίζουμε, έχουμε 2 αγώνες εντός έδρας με την Ισπανία.
Μάλιστα.
Και το Κόσοβο.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω, μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να κλείσουμε. Να σε ευχαριστήσω, πολύ καλή συνέχεια. Και εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη, δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζεκίδης, διεθνή πολυδεύτης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Νίκου Τσιπλάκου και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το μικρό σπουργίτη, ίσως η συγκλονιστικότερη γυναική φωνή της Γαλλίας, η Edith Piaf, σύμβολο της χώρας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ερμηνεία της τις τραγωδίες της προσωπικής της ζωής της χάρισε παγκόσμια φήμη, μεγάλες επιτυχίες το Νόζενε Ρεγκρέτενγιά και το Λαμβία Ροζ. Σας αποχαιρετούμε με αυτό το τραγούδι, τον έρωτα που για την Edith χρωμάτιζε με όμορφα χρώματα τη δύσκολη ζωή της.
Quelque chose, il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais.